Velkommen til dette Lunsj på fyll, som er årets siste. Jeg er Anne-Berit Gregersen og er seksjonssjef i biblioteket her i P48. Lunsj på fyll er et månedlig arrangement hvor vi inviterer foredragsholdere som kan fortelle oss om et eller annet spennende tema. Og i dag så har vi fått Ingunn Grimstad Klepp fra SIFO, en av våre siste ankomne institutter til HiOA. Hun er også prosjektleder for noe som heter KRUS, som arbeider med å få ned miljøbelastningen fra tekstilforbruket gjennom å satse på lokale klær og øke verdiskapningen av den norske råvaren ull. Hvordan kan vi øke fokuset på norsk ull, skal hun blant annet fortelle om i dag. Nå er vi jo inne i en strikkeboom igjen, og her står jeg i en genser hvor jeg har kjøpt garnet på Husfliden, og det stod Made in Norway på bunten, men jeg har en følelse av at det kanskje ikke er norsk garn likevel. Det kan vi kanskje få høre mer om. Så da gir jeg ordet til Ingunn.
Ja, takk skal du ha. Og takk til dere alle sammen for at dere har kommet hit.
Hører dere meg? Er alt i orden? Jeg hadde med meg en veske når jeg kom, ja, og nå har jeg liksom lagt den et lurt sted, for da hadde jeg noe oppi. Her, ja. Ja, det er fint. Da tar jeg det. Jeg tenkte at jeg bare skulle veldig kort presentere meg selv, siden jeg også er ny på HiOA. Jeg er etnolog utdannet fra Universitetet i Oslo, og jeg har nettopp fått formidlingsprisen til Forskningsrådet. Så i høst har det vært mye, mye ekstra for meg, og det var veldig moro å stå i konserthuset og snakke til alle som var der. Så det var gøy. Jeg har skrevet en magistergrad om hytteliv. Det var i 1990. Jeg har skrevet det opp, jeg er så dårlig på årstall. Og så har jeg skrevet en doktorgrad om friluftsliv og kulturminnevern. Og det var i 96. Og alt dette gjorde jeg på etnologi på Universitetet i Oslo. Men når jeg var ferdig med doktorgraden, så tenkte jeg at når man blir stor, så skal man jo gjøre som man vil. Og det jeg ville gjøre, det var å jobbe med klær. Og derfor så bestemte jeg meg for å begynne å jobbe på SIFO, som da het Forbruksforskningsinstituttet, og som var det eneste stedet jeg tenkte at man kunne forske på klær, også fordi vi hadde et tekstillaboratorium der. Så derfor så begynte jeg på SIFO. Og jeg kastet meg over klesvasken. Og grunnen til det var at klesvask hadde vært et viktig tema helt siden innføringen av vaskemaskinen i Norge. Og her ser dere bilder fra SIFO da vaskemaskinene kom, og da det var viktig å teste hvorvidt maskiner vasket like bra som håndvask, og hvorvidt det slet mer eller mindre på tøyet. Og denne typen veldig teknisk forskning har jeg jobbet med hele tiden. Altså forholdet mellom det som er samfunnsvitenskapelig eller historisk, og det som er teknisk. Og akkurat dette temaet her, klesvasken, det har jeg undervist ganske mye av på HiOA i veldig mange år. Jeg har vært på Kjeller og lært alle som skal bli husøkonomer om den, skal vi si, samfunnsfaglige eller humanistiske siden av klesvasken. Altså hvorfor vi skal ha rene klær, hva det betyr å ha rene klær, og hvordan vi forstår hva som er rent, som jo er ganske viktig når man skal vaske klær for andre. Ja, jeg jobbet også mye da med denne kjønnet, altså hvorfor det er kvinner som vasker klær. Og jeg har vært veldig opptatt av klær og husarbeid når det gjelder menn. Jeg ble også professor på grunn av dette arbeidet, altså fikk professorkompetanse, som det heter. Her på HiOA er det jo bestemt at det er bare noen av professorene som får lov til å hete professor, og jeg får ikke hete professor på norsk, bare på engelsk. Og det blir det veldig mye tull av. Det er en av de tingene ved HiOA som jeg ikke klarer å vende meg til, men i hvert fall, jeg er researchprofessor, men på norsk er jeg forsker. Ja, det var norsk ull vi skulle snakke om. Og jeg starter med å si bitte litt grann om bakgrunnen for prosjektet. Og jeg vil også si at KRUS-prosjektet, det er et av mange prosjekter jeg har om ull i en hel serie, og jeg har også flere prosjekter om ull nå, sånn at det er bare ett av flere. Og noe av utgangspunktet er at vi i Norge er verdensmestre i å bruke ull. Og vi bruker det I strikkeklærne våre, både de vi kjøper og de vi strikker. Vi bruker det i bunader, vi bruker det som andre I dresser, men der vi ikke spesielle. Og vi bruker det ikke minst innenfor undertøy, barnetøy og fritidspåkledning. Og vi bruker mye mer enn andre. Og da jeg startet opp med dette tema for en del år siden, så var det slik at det ikke var norsk ull I noen av disse områdene. Ikke I bunadene, selvfølgelig ikke I undertøyet, ikke I dressene, men heller ikke I det meste av strikkegarnet eller strikkegenserne. Slik at utgangspunktet mitt, det var at ja, vi verdensmestre I ull, men, og ja, vi har en flott produksjon av ull, og ja, vi har mange flotte bedrifter I Norge som produserer ull, men vi har altså ikke en sammenheng I verdikjeden. Og verdikjeden kommer jeg til å gjenta mange ganger, så det bare vender til dette ordet. Verdikjeden altså fra sau til ferdige klær. Og når det gjelder klær, så den lang. Mange, mange bedrifter på veien. Vel, så det var utgangspunktet. Og jeg hadde da et prosjekt om dette, sammen med flere selvfølgelig, og resultatet av dette ble en bok som heter Ren ull, og den kom for noen år siden, og den oppsummerer da både bruken av ull I Norge og produksjonen av ull I Norge. Og jeg skal sende den rundt, sånn at dere får litt grann kontakt med den. Den handler da både om historien til strikking, historien til bruken av ull I forskjellige måter. Etter denne boken så har det skjedd veldig mye, og det det som har skjedd etterpå at jeg prøver å snakke mest om nå, fordi det det som har mest med det jeg jobber med nå å gjøre. Det greit? Det noen av dere som har lest den fra før? Et par stykker. Ja, jeg sender den rundt. Vi jo på et bibliotek. Ja. Det jo ok, med litt bøker. Ja. Situasjonen var, og fortsatt egentlig den at det en lineær sammenheng med antall norske flagg på ullprodukter, og at de ikke norske. Dette typiske eksempler på hvordan merkingen av ting som ikke produsert I Norge, og ikke laget av norsk ull. Og noe av bakgrunnen for at det ser sånn ut, det jo at man kan tjene penger på det. Og at vi ikke har noen merkeordning I Norge som gjør at vi pålagt å fortelle hvor ting produsert når det gjelder tekstiler. Og derfor det heller ikke ulovlig. Hvis dere har sett sånn made in på klær, så det ikke fordi det pålagt I Norge, men fordi at klærne skal selges I andre land hvor dette pålagt. Uttrykket Norwegian wool og norske flagg ikke på noen måte beskyttet. Og jeg kunne gitt veldig mange eksempler på dette, og nå har jeg valgt å gjøre et eksempel som ikke norsk, og det synes jeg egentlig kanskje litt morsomt da, I stedet for å henge ut noen av bedriftene I Norge, så tar jeg et utenlandsk eksempel. Dette firmaet heter Norwegian wool, og det bruker ikke norsk ull, det har ingen norske ansatte, det, ikke noen, det har ikke noe med Norge å gjøre det helt tatt. Dette et amerikansk firma. Og dette ganske vanlig innenfor tekstilbransjen. Og I det hele tatt så kan jeg forsikre dere om, etter å ha forsket på klær I 20 år, at det stort sett veldig lite som sant av det som sies I markedsføringen av klær, dessverre. Ja, så mye om bakgrunnen. Og kanskje jeg skulle også si at nettopp fordi alle disse norske flaggene på det som ikke norsk ull, så det heller ikke vært slik at de som har solgt norsk ull har brukt norske flagg på det. Sånn at det på en måte, det får jo også en følge for markedsføringen. Da kommer vi til Krus. Og Krus har selvfølgelig en engelsk titel også, men jeg holder meg nå til den norske. Og norske øk verdiskapning for norsk ull. Og det et prosjekt som finansiert av Forskningsrådet. Og KRUS ikke en forkortelse. Jeg nemlig veldig ordblind, så jeg hater forkortelser. KRUS betyr KRUS. Sånn som håret mitt, KRUS. Ja. Og det grunnen til det har jeg prøvd å vise her, det at en av egenskapene ved norsk ull at den har god KRUS, og altså også god spenst. Så dette handler om egenskaper ved råvaren som vi kan utnytte når vi lager produkter. Altså en måte for meg å prøve å vise at vi opptatt av kvaliteter, for eksempel KRUS. Jep. Jeg er selvfølgelig ikke alene i KRUS. KRUS er et stort prosjekt. Og det er finansiert av Bionærprogrammet, altså den delen av forskningsrådet som finansierer biobaserte næringer. De aller fleste prosjekter i Bionærprogrammet handler jo selvfølgelig ikke om klær, men om mat, som er det som Norges landbrukspolitikk, skal vi si, handler om. Ja, med oss så har vi representanter for verdikjeden, og hvis vi starter med sauen, så er det da Norsk Sau og Geit som organiserer bøndene. Så er det Fatland og Norilia, som er det samme underbruk av Nortura, som kjøper ullen, altså greaser wool, fet ull, fra bøndene. Og så har vi spinneriene, store og små, som spinnerullen. Og så har vi, når vi kommer etter spinneriene, så har vi ikke tatt med de andre representantene, men de er indirekte med gjennom Norges Husflidslag, som selvfølgelig organiserer veldig mange av brukerne, spesielt av strikkegarn og vevgarn, som jo er en av produktene som norsk ull blir brukt til. Og så har vi med oss Universitetet på Ås, som har en forkortelse som jeg aldri husker. Og enda verre enn HiO. Og så har vi med oss CBS, Copenhagen Business School. Og både på Ås og i København så jobber de med nye businessmodeller for å utvikle mer bærekraftig forbruk. Og så har vi også med oss et universitet i London, London College of Fashion, som spesielt er med på den delen som jeg jobber mest med, som har med bærekraftig forbruk av klær å gjøre. Ja, og Skottland, ja. Vi har en voldsom økning i klesforbruket, og det er noe av utgangspunktet for miljøbelastningene. Og klesforbruket, det handler veldig mye, eller veksten, dette er fra 1960, omtrent da jeg ble født da, ikke sant, her, og til i dag. Og da ser dere at det som vokser, det er de oljebaserte. Det er derfor jeg har sminket på meg i dag, snakket om mikroplast på TV Norge. Nei, TV God Morgen Norge. Og så er det bomullen, mens derimot ull er bitte liten, og egentlig ganske konstant. Og det har jo noe med produksjonsforholdene å gjøre. Du kan ikke øke det sånn uten videre, sånn som olje. Det er bare å ta opp mer olje. Når det gjelder ull er det litt annerledes. For vi har jo sauer, og det tar lang tid, og det er begrensninger. Her ser dere en oversikt over produksjonen i Norden. Og dette er tall fra Norilia. Og der ser dere at vi produserer 23 000 tonn. Og det er jo ganske mye. Hvis vi sammenligner med Island for eksempel, som er veldig mye mer kjent for sin ull da, enn det vi er. De er veldig gode på å fortelle at de har ull, nemlig på Island. Og veldig mye mer enn Sverige og Danmark og Finland. Og akkurat dette er veldig positivt at ikke de har mer, fordi de tar ikke vare på den. Og det kan du si at du kan si hva du vil om norsk ull, men den blir i veldig liten grad kastet. Og der, og det er bra. Sverige og de andre nordiske landene, i likhet med mange andre steder, jeg har nettopp vært i Sibir, kaster ullen. Og veldig mange land i Europa gjør det også. Og dette har jo med det jeg sa i en bisetning i sted, nemlig at landbrukspolitikken handler om mat. Altså man har ikke noe særlig fokus på det som ikke er mat. Man klarer ikke å ha mer enn én tanke i hodet av gangen. Så hvis man skal produsere kjøtt, så tenker man at alt det andre er bare noe røl. Så man har ikke gode nok systemer. Det er dumt, fordi man burde jo aldri produsere noe uten å ta vare på det man produserer, på en skikkelig måte.
Unnskyld,
det er på kjøtt, men forholdet er det samme. Nå tuller jeg. Ja, det kan du si. Jeg er veldig dårlig i mitt alt. Beklager. Jeg får tallet for ull straks. Beklager. Vi har altså masse lam, og grunnen til at vi har så mye lam er at vi har en kjøttproduksjon. Altså, jo flere lam, jo mer kjøtt. Og de slaktes om høsten. I land, for eksempel, som produserer ull som første produktet, som for eksempel Australia, så vil det være mye færre lam, fordi man er mye mer opptatt av de gamle sauene, for det er der man har ullen. Slik at vi har en produksjon som er basert på flest mulig lam, og altså mest og slakta av lam, og det passer jo også med den måten næringen er organisert, at vi har store utmarksressurser som nettopp går inn i dette. Og vi har sett dem på fjellet. De beiter jo der, og der har vi det. 4000 tonn ull siste år. Ja. Beiting på innmark vår og høst. Dette kjenner dere sikkert fra der dere har vært på hytte eller fjelltur og sånn. Ja. Jeg skal ikke gå gjennom verdikjeden denne gangen. Jeg gjør ofte det, altså tar dere med på reisen fra gården, inn på ullstasjonene, så til England for vasking, så tilbake forhåpentligvis til de norske spinneriene. Jeg skal hoppe over detaljene i dette i dag, tenkte jeg. Jeg skal heller si litt om hva som har skjedd. Og en av de tingene som har skjedd er dette, at Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk, som er en av de store brukerne av ull i Norge, nå, altså i fjor, nei i år, har gått over til å bruke norsk ull i sin bunadsproduksjon. Og ikke bare har de bestemt seg for det, de har også bestemt seg for å begynne å bruke norsk ull i mange av de andre vevde stoffene som de produserer. Og for meg og for oss som jobber i KRUS, så er dette her en stor nyhet og en veldig viktig endring. Fordi da jeg skrev den boken som dere ser, så var jeg selvfølgelig på Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk, og jeg møtte også lederne der i mange andre møter, og da var det, disse møtene fungerte slik at de sa hvorfor de aldri kom til å bruke norsk ull, og jeg sa hvorfor de burde bruke norsk ull. Og sånn holdt vi det gående. Sånn at når de da nå har begynt å bruke norsk ull, ikke bare på Gudbrandsdalen, men flere store bedrifter, så oppfatter vi det som en stor seier for det vi har jobbet for. Og faktisk også et eksempel på at forskning av og til faktisk får store følger. Og det er hele dette ullfeltet er et eksempel på at noe får følger. Jeg opplever at interessen for og forståelsen for hvor tekstiler blir produsert og hvordan, er utrolig mye større i dag enn det var for 2 år siden eller for et halvt år siden. Og vi har brukt media veldig bevisst i denne prosessen, og av og til så er det vi som snakker, og av og til er det vi som ikke snakker, men vi har som regel en finger med i spillet uansett. Og det å bruke ny kunnskap og bruke den oppmerksomheten man får gjennom å produsere ny kunnskap til å faktisk endre, er noe av det som jeg interesserer meg for. Og dette mener jeg da er et eksempel på endring som resultat av forskning, og det interesserer meg. Fordi jeg synes at jeg er alt for utålmodig til å bare produsere kunnskap hvis jeg ikke skulle få noe følger. Den kunnskapen skulle få noe følger. Vel, så slikt skjer. Og Gudbrandsdalen er veldig fornøyde. Det går så det suser dette her. De har da kjøpt mye ull, og det betyr også at mens andelen norsk ull som har vært brukt i norske produkter langsomt har gått nedover, så er det nå snudd, og den går oppover. Og det vil si at vi innom kort tid kommer til å oppleve at det er mangel på norsk ull i forhold til kjøperne av norsk ull i Norge. Og det er en kjempeendring i forhold til det utgangspunktet vi hadde da vi begynte å starte, da vi begynte å jobbe med dette. Det andre store veveriet vi har i Norge, Kriwi-Vev, har faktisk brukt norsk ull lenge. De har hatt bunadsstoffer i norsk ull, og de satser nå spesielt på å utvikle andre stoffer i norsk ull, blant annet bekledningsstoffer og interiørtekstiler. Så det er veldig, veldig gledelig. Og jeg har jobbet med et prosjekt med som heter Vikinggull-prosjektet, hvor vi har produsert et stoff som ble vevet på Kriwi, og dette stoffet er også tatt i bruk blant noen studenter her på HiVa i deres interesse for en hel norsk verdikjede fram til ferdige klær. Det var i samarbeid med en arkeolog på museet her i Oslo, Historisk museum, Marianne Wedler, som har jobbet spesielt med vikingenes tekstiler. Og det er et prosjekt hvor vi har brukt vikingetradisjoner for å få fram interessante, moderne stoffer. Et annet eksempel på direkte bruk av vår forskning i forhold til produktutvikling og også oppstart av en ny bedrift, er dette her, som er Varp og Veft, en bedrift i Sandnes-området, som produserer vevede stoffer for interiørmarkedet, vevet på Krivi, i norsk ufarget ull av eldre raser, for interiør og bekledning. Og da vi startet opp, så fantes ikke denne bedriften, og hun har da startet den med inspirasjon fra det arbeidet vi har gjort. Og det er selvfølgelig for oss veldig moro, og vi synes jo også at stoffene hennes er veldig fine, og tror jo at, jeg håper at dette kommer til å gå bra. Ja, det ble sagt kanskje når jeg ble introdusert at det er fart i strikkepinnene, og det er det jo her også, det er hyggelig. Jeg vet ikke om dere har sett det, men jeg har skrevet noen kronikker om strikking. Jeg skriver veldig mye kronikker. Jeg skriver 10-15 kronikker i året. Jeg skriver veldig mye kronikker. Jeg synes det er veldig gøy å skrive kronikker, men i hvert fall. Dette var en kronikk i begynnelsen av året, hvor denne Espen Søby prøvde å gjøre seg morsom på norske strikkekres vegne. Og det er jo vanlig sport, det å gjøre seg narre av kvinner, og særlig av kvinner som strikker, og særlig eldre kvinner, og det var de han tenkte strikket. Så han fikk jo så ørene hang, og jeg synes dette var interessant, ikke fordi at det var så nytt at menn gjør narre av kvinner som strikker, men fordi han fikk så mye motbør. Det var interessant. Og det var også interessant at det var så mange som på en måte reiste seg opp, og med veldig stor innlevelse og mye, mye god fart på tastaturet, kritiserte dette synet hans da, på strikkebøker og strikking. Og det, tenker jeg, handler om at norske strikkere har blitt mye mer selvbevisste, og mye mer opptatt av å gjøre seg gjeldende, både på trykteflater og på, i virkeligheten, enten det nå er strikkekaféer, eller strikketog, eller strikkekino, eller hva det er. Vi på SIFO, vi har tittet litt grann på antallet strikkere, fordi det synes vi er interessant, å kunne si noe om dette, og dette er tallene, så det er tall fra i år, og det er da 63% av kvinner over 60 år strikket eller lagde andre klær av ull sist år. Men det mest interessante er ikke det, det mest interessante er dette, altså i alderen fra 18 til 49 år, så strikket sånn rundt 30% av kvinnelige befolkningen, og de er skyhøyt. Vi har dårlige tall på strikking fra før, men vi har det i tidssnittsundersøkelsene, og går vi tilbake i tid til min ungdom, så var det en slik at noen, altså at både vi unge strikket og de gamle strikket. Men i mellomtiden så har det de som strikket vært gamle. Altså det har ikke kommet nye til. Så det som har skjedd nå, det er ikke at disse her har begynt å strikke, de har kanskje begynt å strikke mer. Altså vi da. Vi gamlingene, her har vi meg da, her, ikke sant? Som har strikket hele tiden. Men det er disse her som har vært borte en periode, så veldig, veldig interessant. Når det gjelder menn, så er det lite, men vi ser at det er flere blant de unge, men det tror jeg kanskje det har vært, ja. Det er null da, over 60 år. Morsomt. Denne strikkebommen får jo selvfølgelig følger for de norske spinneriene. Og de har ikke sett maken til opptur, står det her. Strikkingen er i vinden. Og mens Hillesvåg ullvarefabrikk, som dette bildet er tatt fra, overlevde på toving en del år og ventet på bedre tider, så selger de altså nå strikkegarn så det suser. Og alle de norske spinneriene selger veldig, veldig bra. Og de selger også mer og mer av det norske garnet. Fordi det er sånn at i Norge så har vi noen store og noen små spinnerier. Så har vi noen som later som de er spinnerier, som ikke er det. Og de fleste av spinneriene de spinner både norsk ull og utenlandsk ull. Det største av spinneriene våre er Sandnes, Og de er veldig store på importert fiber. De spinner en liten andel norsk ull. Det neste største er Rauma, spinner veldig mye norsk ull. Og så kommer Hillesvåg, som også spinner mye norsk ull. Og så har vi de små minimilsene og museene som også spinner, sånn som Sjølingstad. Og når jeg har sagt norsk ull til nå, så har jeg jo bare vist dere bilder av sånne pene hvite ulldotter da. Men vi har jo flere sauer, og jeg skal ikke ta den store raselæren her, for den er veldig komplisert, men dette er en litt forenklet sak. Altså, de vanlige norske sauene heter norsk hvit sau. Det er en blandingsrase, det er en type crossbred. Altså kryssningsrase, på samme måte som norsk rødt fe. Ikke sant? I denne rasen så ligger det mange andre raser som er blandet sammen, som i dag snakker bare om norsk hvitsau. Norsk hvitsau den kom til Norge som et svar på mekaniseringen og industrialiseringen av norsk tekstilproduksjon. I likhet med at den ble innført i Sverige og mange andre land av samme årsak. Den gangen var ull det viktigste, altså viktigere enn kjøtt. Men det var veldig viktig å få en jevn, lang fiber, sterk fiber, som passet til de behovene man hadde da. Siden så er det avlet mye på kjøtt, fordi kjøtt har blitt viktigere og viktigere. Men i Norge så har vi i tillegg til denne crossbredden, altså den norske hvite sauen, så har vi også de gamle rasene. Og de gamle rasene, de er selvfølgelig forskjellige på mange måter, men de er mest forskjellige når det kommer til ullen. Altså mer forskjellige når det gjelder ull enn når det gjelder kjøtt. Annet enn vekt da. Og de kalles spelsau fordi de har kort hale. Og de viktigste av dem, det er spelsauen, som er hvit og kan være farget. Og så er den gammelnorske spelsauen, og så er det villsauen. Og så har vi en raring som heter pelsau, og som ligner veldig mye på gotlandsfåret, hvis dere har vært borte i den. Disse skal vi kalle dem fire raser. Det er også litt vanskelig å si, fordi gammelnorsk sau er faktisk ikke en rase. Det er bare alle de som har overlevd, og de som ikke har blitt raser enda. Det er litt sånn. Så det er ingen rase, men det er de gamle, de som har greie på det, kaller det genebanken, for det er de som ikke er foredlet til en rase, så der har man et kjempespekter av genematerialet. Vel, disse har alle sammen forskjellig ull, og de har det som er interessant for en del strikkere, de har pigment. Altså, de er sorte får. Det er jo selvfølgelig veldig upopulært med sorte får, fordi de ikke er hvite for industrien, for da kan man ikke ha en enkel og grei produksjon, men de kan jo være interessante likevel. Og nå skal jeg gi dere et eksempel på hvordan de kan være interessante. Og da er vi tilbake igjen til Hillesvåg. Her ser dere pelsauen, og dere ser et garn, og det er pelsaugarnet til Hillesvåg, som har vært kanskje den største salgssuksessen fra dette spinneriet de senere årene. Det Hillesvåg gjorde, det var å kjøpe all pelsull fra Norge, og det gjorde de med. Det var lett gjort, holdt jeg på å si, fordi at den ble kategorisert som pigmentert, og dermed lavt priset. Og så tok de og blandet den godt, og så har de farget på toppen av den fargen den har fra før. Og da har man fått til et naturlig melert garn. Og i dag har jeg faktisk ikke med meg noen pelsullgarn, men dere har kanskje vært borte i det. Hvis man tenker på at norsk strikkegarn vanligvis har en veldig jevn farge, så skiller pelsull seg. Og det skiller seg også ut på den måten at det har litt mer sånn mohair-virkning, altså litt sånn glansfylt og lett. Dette synes jeg er et veldig godt eksempel på det som kalles verdiskapning. Altså å ta en råvare med lav verdi og lage en ferdigvare med høy verdi. Og det er mulig å gjøre hvis man satser på produktutvikling. Det er også et eksempel på at produktutvikling kan tilpasse et markedet, altså folk er oppfatter dette garnet som interessant. Det er tynt, det er lett, det er glansfullt, og det har en god historie, og det er i det hele tatt et lett garn å selge og like. Hillesvåg kom med den fjerde tykkelsen nå i høst, et veldig, veldig tynt garn, som egner seg godt for oss avanserte strikkere som har strikket noen år, og som har kommet over vamsegarnstadiet da. Ja, noe av det samme skjer på de andre gamle rasene. Her har vi trønderfår, som jeg ikke har vist dere før. Selbuspinneri, sorterer på farge og selger alt de klarer å spinne. Og gjør det da mulig å strikke mønsterfarge i sort og hvitt, ufarget, eller andre kombinasjoner. Og det å ikke farge garnet har også andre fordeler. Garnet beholder mer av sine egenskaper, det blir mykere, fordi fargeprosessen jo er en av de kjemiske prosessene som, skal vi si, stresser ullen særlig. Ja, her har dere gammelnorsk spel, og så er det vilsau på garnbildet, men altså, det spiller ingen rolle. Både gammelnorsk spel og vilsau sorteres og selges nå sortert på farge. Og i Krus-prosjektet så har vi særlig fokus på vilsauen, fordi det er den sauen som det kastes mest ull av i Norge. Og grunnen til det er flere. Men vi jobber i Krus-prosjektet for å få en bedre innsamlingssystemer for vilsau, og også å få bedre markedsføring av vilsauen. Fordi det er jo slik at det blir lettere å samle den inn hvis det blir brukt, enn når den ikke blir brukt. Ikke sant? Så det er på en måte sånn med verdikjeder, at du kan ikke bare endre noe i den ene enden, ikke den andre enden. Du må få alle til å ta et skritt fremover samtidig. Ikke sant? For at det skal bli en forandring. Og det er noe av det som er problemet med å jobbe med verdikjeden, at man alltid sier at ja, de andre må først må vi jo ha garnet før vi kan selge det, men først må vi jo ha noen som vil kjøpe det før vi kan lage det. Ikke sant? Ja. Så at det er derfor det av og til kan være nødvendig med noen folk som oss som kommer utenifra, og få for samarbeid, slik at alle tar dette skrittet samtidig. Og vi ser at det begynner å løsne på vilsauen, og det er ikke så rart, fordi at dette er jo en skikkelig tøffing. Og mulig å lage artige plagg. Alle liker jo ikke bare myke ting. Noen tåler noe mer, og vi må jo ikke heller bare lage klær. Dette er fra Møbel- og interiørmessen, som har skiftet navn til en navn jeg ikke husker. Den er på Lillestrøm 2 ganger i året. Og det er Røros Tweed som her har vevet i spelsau, farget, et møbelstoff i sateng. Veldig, veldig artig og veldig lekkert for den utstillingen. Og viser noen av de mulighetene som ligger også i det ufargede, også på interiørsiden. Norges Husflidslag har vært veldig viktige medhjelpere i Krus. De har laget sin egen satsing, som de har kalt Ull i alt. Og når vi lagde boken, så lagde vi en oversikt over de norske spinneriene, og hvilke sorter garn de har i norsk ull. Den ble jo da foreldet, det visste vi jo når vi lagde boken at den kom til å bli. Men nå har Norges Husflidslag overtatt den jobben, og har laget en nettside som gjør at som det kan holdes oppdatert. Og det er vi veldig glad for, fordi bokformen nå selvfølgelig er vanskelig i forhold til dette. Og den store endringen er at Dale Fabrikker er lagt ned, og har da blitt slik som Gjesdal har vært lenge. Altså, man kjøper et spinneri, legger det ned, da får man et navn, og så produserer man der det er billigst, og så selger man garnet med det norske navnet på. Og det er noe av det som gjør det veldig forvirrende som kunde, altså at Dalegarn var et norsk garn, og ikke er et norsk garn i dag, eller at Gjesdal høres ut som en fabrikk i Norge, men ikke er det, selv om det finnes selvfølgelig en dal som heter Gjesdal. Et sted. Ja. Norges Husflidslag har også vært en viktig samarbeidspartner for oss på mange andre måter. Her ser dere hvordan en fabrikk, Rauma spinneri, har begynt å satse på en markedsføring av sitt som norsk ull. Det har de ikke gjort på lenge, men de har vært veldig opptatt av norsk ull, men de har ikke markedsført det på noen måte. Og når de nå har valgt det, dette fikk de i år, dette merket, så har de valgt veldig diskret merke, ser dere, det er veldig lite norske flagg, og det er jo for det på en måte allerede er brukt opp da. Men de har jobbet nå veldig med å få fram produkter av de norske ullsortene, mer, skal vi si, sommerklær i ull, og i det hele tatt en upshining. Veldig mye spennende. Det som skjer i Norge med en økt interesse for de norske produktene, og en økt interesse for lokal produksjon i det hele tatt, ikke bare på tekstil selvfølgelig, først og fremst på andre områder, det skjer også i andre land. Made in Denmark, den nye trenden i dansk mote har vi herfra, og vi har også samarbeid med lignende tendenser i USA og andre steder i Europa. Du kan si at klesproduksjonen har vært gjennom en periode hvor den har blitt mer og mer global og mindre lokal og mer ensrettet og mindre materiell, altså mer og mer vekt på markedsføring og mindre på produktene og produktegenskapene. Og råvarene har jo blitt helt borte i dette. Og det ser vi en tendens til endringer, både i Norge og andre land. Og med dette så fører det også merkeordninger. Dette er Island, som har vært tidlig ute med en merkeordning på islandsk ull, og det er jo enkelt, for Island er det på en måte få produsenter, og det er lett å bli enige. En del andre land har også merkeordninger, og vi i KRUS vi jobber med en rapport som handler om merking av ull både i Norge og internasjonalt, som skulle vært ferdig i høst, men som kommer like etter nyttår. Og der diskuterer vi også hvordan en merkeordning for tekstiler i Norge, eller for ull i Norge, burde se ut. Og vi har et forslag til hvordan dette kan løses, som ser sånn ut. Vi tenker oss at i stedet for det som man kjenner til fra før, sånn made in Italy, hva betyr made in Italy? Det betyr at knappen er sydd på i Italia, eller betyr det at det sitter noen kinesere i Italia og syr på knappen? Det er to varianter av det merket, eller altså, av å forstå dette. Altså, er det vekt på det siste som er gjort, eller det viktigste som er gjort? Og det er derfor det ble avskaffet i Norge, simpelthen fordi det var ga ingen mening. Altså, det vi tenker oss da, det er å følge verdikjeden. Er ullen fra en sau som har bodd i Norge? Er ullen vasket i Norge? Er den spunnet i Norge? Er den etterbehandlet, farget og så videre i Norge? Er den vevet eller strikket i Norge? Eller er den sydd i Norge? Og for hvert enkelt produkt vil jo da kunne være en ulik sammensetning. Så dette er jo eksempler da. For eksempel en fabrikk som Oleanna, en veldig stor og flott norsk tekstilfabrikk, vil jo kunne da ha norske flagg på de to siste leddene her. Altså, de strikker og syr i Norge, eller ferdigbehandler i Norge, mens de importerer resten. Gudbrandsdalen ullvarefabrikk kunne, før de nå har begynt med norsk ull, tenke seg at de hadde et utenlandsk flagg her oppe, men resten av verdikjeden i Norge, som eksempel. Vel, det er et forslag vi har. Vi vet ikke helt, altså dette, vi har diskutert dette med verdikjeden, og det kommer i den rapporten som kommer etter jul. I KRUS så jobber vi en god del med å lære av det som har skjedd på mat, og ikke minst øl. Det har jo vært en endring i matmarkedet, hvor kortreist, lokalt, tradisjonelt, vekt på variasjon, råvarer og smak har stått i høysetet. Denne endringen har vært støttet av norsk og nordisk landbrukspolitikk, og det har brukt mye penger og mye forskning på å støtte lokale produsenter og få lokale produsenter til å samarbeide og utvikle merkeordninger for lokalmat. Så i KRUS så jobber vi med å overføre kunnskap fra det vi vet om mat til klesfeltet. Vi er da ikke bare opptatt av de som bruker norsk ull. Vi er også opptatt av andre bedrifter som bruker andre lokale ressurser, kan du si det. Her er vi på besøk i en strikkefabrikk som ligger i Karasjok og Alta, som bruker samiske tradisjoner og produserer strikkeplagg med utgangspunkt i de samiske tradisjonene, men med importert ull. Denne typen bedrifter er også interessant, fordi vi trenger et mangfold av norsk tekstilproduksjon, som både produserer av norsk ull og andre råvarer. Ja, I KRUS så jobber vi også med forbedringer av råvarene. Vi har blant annet, spesielt på Spelsau, et prosjekt som handler om avl for å få fram, eller egentlig bli kvitt noen av de problemene med råvarekvaliteten. Spesielt på Spelsau har vi problemer med dødhår og marghår, som altså en hår som ikke oppfører seg som resten av ulla, og derfor gjør at resultatene blir dårligere. Noe av det som er utfordringen her, det er å avle mer på ull uten at det går ut over andre avlsmål, som det heter, sånn som kjøtt, moregenskaper og så videre. Her er vi på tur i Lofoten. Dette var i høst. Utrolig fint vær. Og her er det noen flere som er med i KRUS. Toril her jobber på på Lyngheisenteret, som altså jobber med forholdet mellom sauen og landskapet og bevaring av en driftsform som heter lyngheier, som var det vanlige langs kysten, og som er en av forutsetningene for villsauen. Og de to andre her, det er herr og fru Mur, som da han driver og er sjefen på Hillesvåg. Og de har på seg klær av villsau her. Den er av villsau, og den er av villsau, og her har vi pels, nei, norsk ull i midten. Og grunnen til at jeg viser dette bildet her, det er at i den delen av KRUS som jeg jobber mest med, så prøver vi å jobbe med hvordan klær og landskap eller område henger sammen. Og det er jo noe av det vi har sett i mat, altså at hvordan smaken av Lofoten, her er vi på Lofoten, hvordan smaken av Lofoten blir markedsført, hvordan, og ikke bare markedsført, men også blir opplevd, altså hvordan er forholdet mellom klesproduksjon og naturen vi er i. Og på en måte er jo den veldig konkret, fordi at dette landskapet vi ser, det er jo blant annet formet av at sauene har beitet i det. Og det er jo også slik at både sauen og vi bruker jo ulla til det samme, nemlig å holde oss varme. Så det er jo en direkte sammenheng mellom ull og landskap. Denne sammenhengen da, mellom landskapet og ullen kan formidles på mange måter. Dette her er bilder fra noe som heter Lofot Wool, som er et firma. Og noe av det hun gjør, det er å markedsføre ull fra Lofoten. Hun samarbeider da med de som allerede tar hånd om ulla. I dette tilfellet er det Fatland og det lokale ullmottaket. Og så får hun det spunnet på Hillesvåg. Og det hun gjør er jo i og for seg å markedsføre det som finnes fra før, men som før har vært, skal vi si, usynlig som en del av den vanlige verdikjeden. Her har vi tre ullsorter, og hun har kalt det snøkvit, steingjære og skarv. Fordi det er der hun fant de fargene som ullen hadde. Hun har altså ikke farget ullen, men hun har kalt ullen etter landskapselementer som har den samme fargen. Og steingjære het steingjære helt til det et år ble litt grann mørkere på grunn av, altså fargen på sauen endres jo fra år til år, og da fikk det en nytt navn og ble kalt vått steingjære. Det året. Ja. Dette er også bilder fra Lofoten Wool, og vi ser her hvordan man kanskje kan på forskjellige måter vise sammenhengen mellom råvaren og den ferdige produktet. Nok fra Lofoten, en av det er 1000 bilder derfra, og de er veldig, veldig lekre da. Men vi har reist mye rundt i Norge, jeg og Tone, som jeg jobber veldig mye sammen med, og veldig mange ganger har vi vært på sånne luftekoftefestivaler. Og det er veldig moro, og det er utrolig hvor pene folk blir i kofter. Det er altså også blide de blir. Veldig, veldig, veldig moro. Men fordi vi har jobbet med ull, så er det interessant å også jobbe med da det ullen brukes til. Og i dette forståelsen av hva lokale klær er, eller kan være, så er det i Norge slik at det veldig lett blir veldig mye kofter og bunader. For det er det som oppfattes som lokalt. Og det er jo ikke så rart. Vi har jo en fantastisk historie. Dette bildet har jeg brukt i boken. En helt utrolig mønsterrikdom. Det liksom ikke, det altså det bare å hente og hente og hente og hente. Den jo riktig nok dårlig beskrevet, og dårlig altså det litt tilfeldig hva som tatt vare på og sånn. Så strikkehistorie har blitt viktig for oss, men det der. Og som jeg viste i sted, så har vi også da denne bunadstradisjonen. Og når vi tenker på hva lokalt og langsomt kan være, så jo nettopp det at man har klær lenge i ett element, ett av mange element i hva langsomme klær så vi har derfor spurt folk hva de eldste klærne de har og som de bruker, og befolkningen som helhet det sånn at strikkegenseren de eldste, men hvis man bare ser på kvinner, så det bunadene. Men det en del andre klær også. Men det jo i hvert fall påfallende at klærne i ull da eldre enn andre klær. Ja. I den arbeidsdelen av KRUS som handler om klær og miljø, så jobber jeg veldig tett sammen med hun som det bildet her, som heter Kate Fletcher, og som professor i London. Da. Hun designer og har skrevet de viktigste bøkene vi har innenfor sustainable fashion, som dette området heter på engelsk. Og hun jobber da med lokale klær, og hun kaller det ikke lokale klær, hun kaller det fashion ecology. Og vi sammenligner et område i England, Macclesfield, som en gammel industriby, der, i nærheten av der hvor hun bor, nord i England, med et område i Norge, som da Tingvoll og Molde. Og vi prøver å utvikle metoder og forståelse for hva lokale klær for noe. Og i den engelsk kontekst så det veldig lite strikkegenser og bunnader. Så vi tenker ikke at lokale klær strikkegenser og bunnader. Vi tenker at lokale klær den måten klær forankret i et landskap. Det kan være strikkegenser og bunnader. Men hva det ellers det også kunnskaper, det også ferdigheter i reparasjon, det sirkuleringen av klær, det den måten klærne brukes og handles og kastes og deles. Og det denne lokale, skal vi si, økologien vi prøver å få fatt i gjennom denne delen av prosjektet. Dette her var en krangel som vi hadde med Fremtiden i våre hender nettopp, hvor Fremtiden i våre hender påstod at ull var det verste når det gjaldt klima. Det selvfølgelig ikke sant. Og jeg tror at vi kom ganske godt ut av den kranglingen. Men saken at denne måten å tenke på miljø, at miljø produksjon, og produksjonen per kilo råvare, den det noe av det vi arbeider med å endre gjennom KRUS-prosjektet. Vi tenker at fokus på gode produkter og lokale produkter og råvarenes kvaliteter en måte å få fokus bort fra verstingene og over på bestingene. Altså at når man begynner å jobbe med kvalitet og verdi, så får man opp verdien. Når man bare konsentrerer seg om søppel og elendighet, så går man glipp av hvordan alle produkter også kan ha en positiv side. Ja, jeg rekker ikke snakke så mye om dette med dyrevelferd, men det også en viktig diskusjon innenfor miljøfeltet. Og mikroplast og mikrofiber har jeg snakket om før i dag, skal jeg ikke snakke om, jeg rekker ikke. Når det gjelder dette med business models, altså dette med å betale for det vi kjøper, og komme bort fra at klær blir billigere og billigere og billigere, og mer og mer og mer, så rekker jeg ikke si så mye om det heller, men dere kan jo bare begynne å tenke litt på det, hvordan det mulig å produsere klær på en anstendig måte for den prisen som det forlanges, og hvor vanskelig det å begynne å selge og lage og i det hele tatt produsere tekstiler innenfor en økonomi, hvor tekstilene så å si gratis, det man konkurrerer med. Så dette det er noen betingelser for den verdikjeden som vi jobber med, som veldig vanskelig, og hvor vi faktisk nødt til å få opp prisen. Det kan ikke koste 100 kroner, det må koste 1000, det kan ikke koste 40, det må koste 5000. Altså, det på en måte forskjellen mellom den faktisk faktiske prisen, og den prisen vi vant til å betale ekstremt høy, og det noe av utfordringene. Så vi veldig opptatt av priser. Vi på jakt etter dyre priser. Vi på jakt etter det dyreste. ja. Da skal jeg avslutte. Vi har en Facebook-gruppe. Den finner dere hvis dere går inn på Facebook på grupper og søker krus. Det finnes også en gruppe som heter Ny Gi for Norsk Ull. Og ulykka i Norge, og vikinggul har også noe der. Vi har selvfølgelig prosjektside, den finnes på Nice Fashion. Hvis dere lurer på noe, så det bare å ta kontakt. Og jeg avslutter alltid foredrag med dette bildet her. Det fra Pers nye klær, som heter Pelle på Svenska. Dette siste bildet i boken, og det dere ser her Pelle som takker lammet sitt for ulla. Han har jo da fått store nok klær, og lammet har blitt klippet, og både lammet og Per veldig fornøyde. Og bak ham så ser dere alle de som har bidratt i produksjonen med å spinne og veve og farge og sy. Og grunnen til at jeg bruker bildet, det at det vi jobber for å oppnå i krus, det at norske forbrukere av og til, eller kanskje i hvert fall en gang i sitt liv, skal oppnå det som Per her nå gjør, nemlig å kunne se lammet inn i øynene, og vite at både dyr og mennesker har fått lønn som fortjent, og en rettferdig behandling i produksjonen av de klærne han har på kroppen. Ja, takk for meg.
Takk for veldig engasjerende og tankevekkende foredrag. Ja, jeg tror vi alle sammen blir lurt av priser på klær. Er det noen som har noen spørsmål, sånn helt på tampen?
Ja. Jeg lurer på, jeg kan svare høyt, jeg bare lurer på hva du vil si kvaliteten ved norske ulla kontra, det kommer veldig mye lekkert garn fra andre land også. Er det liksom den etiske siden ved dette som gjør at du vil fronte det norske produserte ulla, eller er det kvaliteter ved selve garnet?
Det er et godt spørsmål. Det kommer helt an på deg. For det første så det slik at noen kan være opptatt av dette fordi det norsk, eller de kan være opptatt av det for eksempel av den miljømessige siden eller dyrehelsesiden. Men det også slik at man kan like det norske garnet av andre grunner. Når det gjelder norsk hvit sau, så de egenskapene den ulla har, det først og fremst at den veldig god krus, og altså veldig, veldig sterk. Den spenstig og sterk, og det tror jeg de aller fleste av dere kjenner til. Har dere en gammel strikkegenser av norsk ull? Har dere det? Ja. Hvor lenge varer den?
50 år,
ja. Den kan nok vare lenger. Altså poenget at vi veldig vant til sterk ull, fordi vi tror at sånn det, men sånn det altså ikke. Sånn norsk ull. Og det jo en egenskap ved norsk ullen. Den har veldig god krus, og den veldig sterk, altså slitesterk. Det betyr at klærne kan brukes lenge uten at de bærer preg av bruk, og det vi vant til. Og det vil jo være helt annerledes når vi snakker om en rekke andre produkter av sau, men også av andre dyrehår. Når det gjelder de gamle rasene, så kan du si at det aller viktigste ved dem mangfoldet. Og det gjelder både da at de har to typer ull, altså et bunnull og dekkhår, slik at de har muligheten til å bli produsert for eksempel til vevgarnet med stor glans. Og fargespektret. Sånn at igjen så det jo en variasjon da, som viktig. Og jeg tenker ikke at den finere enn alt mulig rart, men den annerledes enn andre ting. Og da kan man jo ha et valg, og det jo noe av det som jeg tenker viktig, at man legger vekt på at råvarer har ulike egenskaper, og at det gjelder å velge det som best til det man skal lage, og til den man skal lage til. Og jeg vet at altså, i markedsføringen av ull, så jo da den store produsenten Merino, og den har blitt markedsført veldig, veldig sterkt på mykhet. No finer feeling er jo et av hovedargumentene for Merino. Og det er fint for alle som liker myke klær, og alle som trenger myke klær. Men det er ikke kvalitet lik mykhet. Mykhet er en egenskap, og når noe mykt, så det som regel også svakere, og som regel også mer nuppete, og så blassere. Så jeg tenker at svaret på spørsmålet ditt ikke at norsk ull bedre eller dårligere noe som helst, men at det dreier seg om å få bedre forståelse for variasjonene, ikke sant? Altså, poteter, poteter poteter, eller poteter ulike smaker som løfter fram ulike retter? Det jo da et spørsmål. Og det jo nettopp derfor vi også jobber med dette overføringen fra matområdet, som nettopp har fått fram, ja, tomater, altså noe ender seg til hermetisering og andre ting til salat. Ikke det samme til alt. Ja. Personlig så er jeg den typen som ikke er så glad i myke ting. Altså, jeg liker motstand og litt tøffe ting, men jeg liker at ting varer. Så for meg norsk ull utmerket. Jeg har på meg norsk altså crossbred i overdelen og spelsev i skjørtet. For eksempel. Og like klær og andre ting som med spenst og farge og litt, ja. Litt trøkk.
Kan jeg få spørre om, ja, om de norske bønder blir med på å være med å produsere, å ha sauraser som produserer god ull da? Må det en endring til der? Eller ja. Det bra som det er?
Nei, ja, altså, ja og nei. Det sånn at norske bønder som har sau, de er altså norske bønder forstår seg selv som matprodusenter. Altså i Australia så heter de ikke bønder, det heter wool growers. Ja. Og norske bønder består jo selvfølgelig av mange forskjellige mennesker, og det jo for eksempel litt forskjell på kvinner og menn. Men for alle så det nok slik at det å se produkter ferdig av eget arbeid en tilfredsstillelse. Og noe av utfordringen her ikke å ha andre sauer, men å ta bedre vare på den ullen man har på de sauene man har. Altså det ikke snakk om å endre slik at man går fra en rase til en annen rase, men det snakk om at uansett hvilken rase man har, så kan ullbehandlingen bli bedre. Og det noe av det som vi også jobber med, spesielt i forhold til vilsau, som det området vi har størst problemer. Og grunnen til at interessen for vilsau vokser ikke på grunn av ullen, men på grunn av andre egenskaper ved den, som da ikke en rase, ved disse sauene. For eksempel i forhold til driftsformer, men også i forhold til kjøttet, altså at det populært. Så sånn at her... Åh, det var den sminken. Ja. Altså, ja. Sånn at det ikke å endre hva de har, men hvordan ullen blir behandlet av dem og andre. Ja. Alle sauer har ull, da. Ja. Nesten alle.
Da var klokka blitt 12.
Ja.
Og jeg må takke deg igjen for et veldig, veldig interessant foredrag. Her skal du få en liten sånn hioa-presang.
Liten hioa. På vei til biblioteket. Tusen takk. Det er vi stadig.